sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9-dur. Sizlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Silviya Səzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda temperatur 25-30 dərəcə olacaq. Dəyişkən buludlu keçəcək hava, yağış yağmayacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmurlu olacaq və burada temperatur 29-34 dərəcə arasında dəyişəcək və şərq küləyi əsəcək.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəcəksiniz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü payızda ola bilər.
Bugün Rusiya və NATO ekspertləri Qəbələ relesinə bağlı təklifi müzakirə edəcəklər.
Həmas yaraqları Qəzza sektorunun böyük hissəsinə nəzarəti ələ keçiriblər.
Sabah Azərbaycan parlamentinin yaz sessiyasının son iclası olacaq. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü payız aylarında baş tuta bilər. Dünən prezidentin icra aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov deyib ki, bir müddətdən sonra hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri də yenidən görüşəcəklər. Sonuncu dəfə İlham Əliyev Ermənistanlı həmkarı ilə iyunun 9-da Sankt-Peterburqda görüşüb, danışıqlar nəticəsiz başa çatıb.
NATO ilə Rusiya bugün Qəbələ relesinə bağlı təklifi müzakirə edəcəklər. Müdafiə nazirləri Brüsseldə görüşəcəklər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin təklif edib ki, Amerika raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda quraşdırsın. Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov görüşdə NATO-dan olan həmkarlarına təklif haqqında detallı məlumat verməlidir.
Uşaq və qadınlar əlverinə diqqət yetirməlidir. Azərbaycanda uşaq və qadınlar ən zəif təbəqədir. Amerikan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının rəhbəri Frank Hess və dünən Bakıda insan əlveri ilə bağlı seminarda belə deyib. O həm də deyib ki, QHT-lər də bu işə cəlb olmalıdır. QHT-lərin yardımı olmadan insan əlverinə qarşı mübarizədə qələbə çala bilmərik. Amerikan Azərbaycandakı səfir Mavi Don Lu isə bildirib ki, hər bir demokratik və azad dövlət insan əlverinə qarşı mübarizə aparmalıdır. Diplomat Azərbaycanın insan əlverinə qarşı mübarizə aparmaq ötəliyini bəyan elədiyini, bu yöndə qanun və milli proqram qəbul elədiyini vurğulayıb və hökumətin insan əlveri qurbanlarına sığınacaq və qaynar xətt yaratmasını müsbət addım kimi dəyərləndirib. İyunun 12-də Amerika Dövlət Departamenti insan əlverinə dair ənənəvi illik hesabatını açıqlamışdı. Sənəddə bildirilir ki, Azərbaycan cinsi istismar və məcburi əmək məqsədi ilə kişi, qadı və uşaqlar üçün mənbə və tranzitdir. Bu məsələ ilə bağlı xəbərlərdən sonra qonağımızla da danışacağıq. Azərbaycanda insan əlveri ilə bağlı durum necədir? QHT-lər insan əlveri ilə mübarizədə necə iştirak edirlər? Bununla bağlı Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova xəbərlərdən sonra qonağımız olacaq.
Hələlik isə xəbərlər davam edir. Parlamentin yaz sessiyasının son iclası sabah olacaq. Milli Məclisin vitse-spikeri Ziyafət Əsgərov dünən jurnalistlərə deyib ki, sabahki iclasda gündəlikdə qalan məsələlərə, qəbul nəzərdə tutulan qanunlara baxacaqlar. Milli Məclisin yaz sessiyası fevralın 1-dən başlayır, mayın 31-də qurtarır. Amma 43 millət vəkili bir sıra məsələlərin müzakirəsini vacib hesab eləmişlər, demişdilər ki, sessiyanın müddəti uzadılsın.
Dövlət əmlakını mənimsəməkdə rüşvət almaqda ittiham olunan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, onun qardaşı Aspetrol şirkətinin sabiq prezidenti Rafiq Əliyev və daha 15 nəfərin iş üzrə məhkəmə iclası bugün davam edəcək, dünən günortadan sonra təxirə salınmışdı. Günün birinci yarısında dünən özəlləşdirmə payını almayan 43 nəfər zərər çəkən qismində ifadə vermişdi. Onlar əsasən keçmiş döyüşçülərin ailələri, Çernobıl qəzası, Qarabağ müharibəsi və 20 yanvar faciəsinin əhliləri idi. Amma günün ikinci yarısında dünən məhkəmədə zərər çəkən tapılmadığından məhkəmə bugünə təxirə salınmışdı.
Bəzi bələdiyyələr artıq qonşu bələdiyyələrində torpaqlarını satmağa başlayıblar. Bəziləri hətta Dövlət Neft Fondunun da torpaqlarına göz tikiblər. Bunu Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin sədri Qərib Məmmədov deyir. Qərib Məmmədov deyir ki, baxmayaraq ki, əksər bələdiyyələrin hüdudları dəqiqdir, amma 100-ə yaxın iş bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına göndərilib.
Təkcə son bir il ərzində 1000-dən artıq belə qanun pozuntusu olmuşdu. Onun təxminən 600-ə yaxını bizim mütəxəssislər izah ediblər. Başa salıblar ki, bu qeyri-qanundur, yığışdırıblar. Təxminən 400-ə yaxını isə cərimə yolunla aradan qaldırılıbdır. Dövlət büdcəsi təxminən 12 min yeni Azərbaycan manatı vəsait daxil olub.
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin sədri Qərib Məmmədov. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Qəzza bölgəsinin böyük hissəsi Həmasın nəzarətinə keçib. Fələstində radikal İslam Cəmiyyəti təşkilatı və prezidentə sadiq olan Fəth yaraqları arasındakı bir neçə günlük qanlı döyüşlərdən sonra Qəzza bölgəsinin böyük hissəsində nəzarəti Həmas ələ keçirib. Dünən Həmasın Fəthin təhlükəsizlik qərargahını tutması və əraziyə nəzarəti təminləmək üçün apardığı döyüşlərdə azı 20 fələstinli hələk olub. Ümumilikdə ötən şənbə başlayan silahlı qarşıdurmalarda artıq 70-dən çox fələstinli ölüb. Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Fəth Partiyasının lideri Mahmud Abbas və Həmasdan olan baş nazir İsmail Haniyə tərəfləri qarşıdurmaya son qoymağa çağırıb.
Bugün Livanda rəsmi matəm günüdür. Suriyaya qarşı çıxan deputat Valid Eydonun oğlunu və daha 8 tərəfdarının dünənki partlayışda həlak olmasından sonra bugün matəm elan olub. Eydonun tərəfdarları Beyrutun dəniz kənarındakı dünənki partlayışa görə Suriyanı günahlandırırlar. Suriya hökumətindən isə hələlik ittihamla bağlı açıqlama gəlməyib.
Bu gecədən Bağdadda komendant saatı tətbiq olmağa başlayıb. Dünən Bağdadın yaxınlığındakı Samirə şəhərindəki Ələsgəriyyə məscidi, Qızıl məscidin 2 minarəsi partladılandan sonra, İraq rəsmiləri şiələri məscidinin partladılmasında Əl-Qayda yaraqlarını şübhəli bilirlər və onların sünni və şiələr arasında dəvəti qızışdırmaq istədiyi iddia olunur. Təxminən bir il əvvəl də bu məscidə bomba qoymuşlar, onda Ələsgəriyyənin günbəzi uçmuşdu və bu partlayışdan sonra İraqda sünni və şiələr arasında başlanan ədavətdən minlərlə İraqlı həlak olub. Yeni hücumu BMT, Amerika və Avropa Birliyi də pisləyib.
Bağdaddakı əsasən bərpası əməliyyatı başlayandan İraqdakı hücumların sayı artıb. Amerika Müdafiə Nazirliyinin Pentagonun yeni hesabatında belə deyilir. Konqresə ünvanlanan hesabatda deyilir ki, son 3 ayda Bağdad və ətrafına əlavə Amerika qüvvələri cəlb olunandan sonra İraqda yaraqların hücumları nəticəsində hər gün 100-ə qədər dinc İraqlı həlak olur. Amma hesabatda da deyilir ki, əsasən bərpası və dini üsyançılarla mübarizə üçün bölgəyə əlavə 30 min Amerika qüvvəsi cəlb olunması nəticələri haqqında hələlik danışmaq tezdir.
Avropa Birliyi və Serbiya birliyə üzvlüyünə bağlı ilkin danışıqları bərpa ediblər. Sabitləşdirmə və uyğunlaşdırma razılaşmasına əsasən aparılan danışıqlar bir il əvvəl dondurulmuşdu. BMP-nin Haqa Tribunalı Serbiyanın müharibə cinayətlərində ittiham olunanları təhvil verməsini yubandırdığını açıqlayandan sonra. Elə indi də Avropa Birliyinin genişləmə komissioneri Oli Rehn deyib ki, Serbiya ilə tam üzvlük məsələsində danışıqlar ancaq bütün müharibə caniləri Haqa Tribunalına təhvil veriləndən sonra başlayacaq. Bosniya Serblərinin keçmiş lideri Radomir Karaciç və Serb generalı Ratko Mladiç də daxil olmaqla.
Rusiya qərb ölkələrinə ittiham edib ki, gizli şəkildə Kosovanın müstəqillik qazanmasına çalışırlar. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mikhail Kaminin deyib ki, qərb ölkələri Kosovanın müstəqilliyi üçün birtərəfli addımların ssenarisi üzərində işləyirlər. Britaniya, Fransa, Almaniya, İtaliya, bir də Amerika Parisdə məsləhətləşmələr aparıblar və BMT elçisinin Kosovaya beynəlxalq nəzarət altında müstəqillik təklif edən planını dəstəkləyiblər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının veto hüququ üzrə olan Rusiya planının əleyhinədir.
Türkiyənin cənub-şərqində Hakkari əyalətində yola qoyulan minada bir türk əsgəri həlak olub, ikisi yaralanıb. Bu, Kürd Yaraqlı Partiyası PKK-nın son hücumudur. 1984-cü ildən bəri Türk hökuməti ilə PKK terror təşkilatı arasındakı çatışmalarda 37 min insan həlak olub.
Və Türkmenistanda Elmlər Akademiyasını təzədən açıblar. Bu haqda Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov fərman verib. Akademiyanı 1997-ci ildə əvvəlki Prezident Sapar Murad Niyazov bağlamışdı. Demişdi ki, Akademiyanın tədqiqat institutları lazımsızdır, işlərin praktik nəticəsi yoxdur. Berdiməhəmmədov hökumətin iclasında deyib ki, ölkənin elmi-texniki sahəsindəki vəziyyəti əsaslı şəkildə dəyişməyin vaxtı gəlib çatıb.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və həm də hər saat baş səhər 8-dən axşam saat 11-ə kimi Azadlıq Radiosunun 101.7 FM-də Bakıdakı tezliyində də qulaq asa bilərsiniz. Və səhər saat 8-dən 9-a, axşam 8-dən 9-a və axşam 10-da və 11-də Azadlıq Radiosunun xəbərləri orta dalğada Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gəlir. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbər ətərsə davam eləyəcək az sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 10-a 9 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişimizi xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz.
Azərbaycandan qadınları seksual istismar üçün Türkiyəyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə aparırlar. Kişiləri daha çox ucuz işçi qüvvəsi kimi İrana, Hindistana və Pakistana. Bunu Amerika Dövlət Departamenti deyirdi öz hesabatında. Dünən də dedi, hesabatda Azərbaycandan uşaqların seksual istismar məqsədi ilə Türkiyəyə işçi qüvvəsi kimi isə Rusiyaya göndərildiyi bildirilmişdi.
Azərbaycan təkcə mənbə ölkə deyil, həm də tranzit ölkədir. Hesabatda deyilir ki, Özbəkistana, Qırğızstana, Moldovaya, Türkiyəyə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə qurban aparmaq üçün Azərbaycanın ərazisindən istifadə edirlər. Departament Azərbaycana tövsiyələr də verib, deyir ki, insan alverinin qarşısını almaq üçün tədbirləri gücləndirsin. Bir də bununla bağlı bu işə məsul olan vəzifəli şəxsləri cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək üçün səylərini artırsın. Söhbətimiz də bu barədə olacaq. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatı barədə qonağımız Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalovadır. Xoş gəlmişsiniz Mehriban xanım.
Xoş gəlmişsiniz.
Mehriban xanım, əvvəlcə hakimiyyətin bu məsələyə münasibətini öyrənək, Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanovanı dinləyək.
Problem var müəyyən mənada yenə də bu insan alveri ilə əlaqədar təlif çətinlikləri rastlaşırıq, amma inanıram ki, ilk növbədə insanların maarifləndirilməsi, qanunların keşiyində duran insanların bu məsələdə çox ciddi mövqeyinin ortaya qoyulması və Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq konvensiyalara sadiqliyi olan yerdə sözsüz ki, bu məsələni də biz aradan qaldıracağıq.
Bu, Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanovanın dedikləri idi. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytı bu mövzunu forma müzakirəyə çıxarıb. Sizin münasibətiniz nədir? Kimi müraciət edib ziyarətçilərimizə bir neçə mesajı oxuyaq.
Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanın insan alveri üçün həm mənbə, həm də tranzit ölkə hesab edir. Buna siz, bu haqda siz necə düşünürsünüz? Mübariz yazır Bakıdan ki, bu ölkədə neftdən başqa dəyər verilən nəsə qaldı mı ki, normal qarşılayıram, deməli hətta canımızı da hamdan yaxşı satmağı bacarırıq. Bravo, gənc lider, analoqa olmayan layihələr müəllifləri.
Kənan Kərimli Elxan yazır Mingəçevirdən, insan alveri ilə mübarizə aparmaq üçün Interpolun gücündən istifadə eləmək lazımdır. Çünki Azərbaycan polisi özü bu işlə müəyyən mənada əlaqədərdir. Hacı Məmmədov nazirlikdə işləyəndə onun dəstəsinin insan oğurluğu ilə məşğul olduğu hamı məlumdur. Polis insan alverinin açılmasına maraqlı tərəf deyil, yalnız Interpolun işə qarışması ilə məsələ nisbətən tənzimlənə bilər. Başqa mesajlar da var, siz də saytımıza daxil olun, forumda iştirak eləyin. Ən son xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Biz isə mövzunu studiyamızda davam etdirəcəyik. Mehriban Zeynalova ilə Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin sədri ilə.
Mehriban xanım, birinci bundan başlayaq, Azərbaycan daha çox mənbədir bu hesabatda qeyd olunan kimi, ya daha çox belə deyək də tranzit ölkədir. Yəni biz özümüzü satırıq ya gələnləri satırıq.
Biraz sözün düzü bu özümüzü satırıq və yaxud gələni satırıq çox da xoşa gələn ifadə deyil, insanın ürəyini ağrıdır və normal insanlar bu məsələyə elə bilirəm ki, biganə qala bilməz ki, hər bir azərbaycanlı öz vətəndaşının satılmasına biganə qalmamalıdır. O ki, qaldı mənbə və yaxud tranzit ölkədir. Bir neçə il bundan qabaq daha çox Azərbaycan mənbə ülkəsi kimi hesab eləmək olardı. Güclü axın var idi, çünki qanun vericilik yox idi. Hər hansı bir bu problemlə bağlı mübarizə o dərəcədə hiss olunmurdu. Bu problemlə yalnız qeyri-hökumət təşkilatları məşğul idi. Hal-hazırda bundan bağlı dövlət səviyyəsində qanun vericilik var, milli fəaliyyət planı var, insan alveri ilə mübarizə üzrə qurum var, xüsusi polis qurumu var və digər hesabatda göstərildiyi kimi sığınacaq və qaynar xat fəaliyyətə başlayacaq. Aha. Sığınacaq başlayıb, amma qaynar xatdə başlayacaq.
Mirba xanım, bu hesabata görə Azərbaycan ikinci kateqoriyadadır. İndi bu deməkdir ki, əvvəlkilərlə müqayisədə vəziyyət yaxşılaşıb, elə mi?
Təbii. Bu, Azərbaycanın insan alveri ilə bağlı mübarizəsində göstərdiyi səylərə verilən qiymətdir. Məsələn, keçən il ondan qabaq deyil, Azərbaycan 2-nin 2-sində idi, yəni nəzarət kateqoriyasına aid idi. Amma Azərbaycan bu, hökumətinin bu məsələ ilə bağlı mübarizədə göstərdiyi səylər onu göstərdi ki, artıq Dövlət Departamenti onu nəzarət kateqoriyasından ikinci kateqoriyaya keçirdi. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu ikinci kateqoriya hətta inkişaf etmiş dövlətlərdə də bu ikinci kateqoriya var. Yəni o deməkdir ki, insan alveri ümumiyyətlə mürəkkəb bir problemdir. O hər tərəfli cavab tələb edir və onunla mübarizə heç də düşünüldüyü qədər asan deyil. Bir çoxları, məsələn, fikir söylüyorlar ki, bayaqları, mesajları oxuduz. Yəni, burada kiminsə fikrinə görə, əgər bu çox asan və bunun qarşısını almaq bir günlük və yaxud iki günlük işdirsə, bu düzgün fikir deyil. Bundan bağlı hər tərəfli prinsipal mövqədə dayanan insanların, vətəndaşların, dövlət qurumlarının, rəhbərlərinin, eyni zamanda bu məsələyə məsul şəxslərin birgə fəaliyyəti lazımdır ki, biz insan alverini dayandırmasa heç olmasa onun azaldılmasına nail olaq.
Amirban xanım, burada bir sual da çıxır. Bayaq dediniz ki, Azərbaycan əvvəllər daha çox mənbə idi bu insan alveri ilə bağlı. İndi həm də tranzit ölkə kimidir və belə deyək də biraz burada paylaşdırmada biraz irəliləyiş var Azərbaycanlıların xeyrinə. Belə deyək. Bu nə ilə bağlıdır? Çünki deyirsiniz ki, hökumət də mübarizə aparmağa başlayıb bununla bağlı. Azərbaycandakı durum düzəlib. İnsanlar artıq belə deyək də qurban olmurlar, ya maarifçilik artıb, ya belə deyək də əksinə bu biznes səylənib ki, artıq Azərbaycan daxilindən yox, xaricdən də insan trafiki ilə məşğul olurlar.
O ölkələrdəki qanunvericilik yox idi. Orada insan alveri üçün mümbit şərait var idi. Məsələn, 2004-cü il, 2005-ci ilə qədər Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı mübarizə üçün heç bir hüquqi əsas yox idi. Və bu alverdən bəhrələnən insanlar, trafikyorlar, insan alvericiləri cövlan edirdilər. Onlar istədiyi vaxt kimlərsə yığırdılar, aparırdılar, qrup şəklində aparırdılar. Amma indi konkret bu məsələdə hüquqi baza var və bununla bağlı mübarizə istəkləri var. Mən demirəm ki, bu mübarizə ideal səviyyədədir. Qısa bir müddətdə hər halda Azərbaycan hökuməti insan alverinə bağlı mübarizəsində öz prinsipial mövqeyini ortaya qoyub. Məsələn, qonşu Gürcüstana götürsək, Azərbaycan hökuməti qonşu Gürcüstandan daha tez insan alverinə bağlı mübarizə ilə bağlı qanunu qəbul edib.
Amma departamentin hesabatına görə Gürcüstan regionda ən irəlidə olan ölkədir.
Bilirsiniz, mən hesab edirəm orada subyektiv və obyektiv səbəblər var. Məsələn, Gürcüstanlı həmkarlarla biz söhbət eləyəndə bizdə də insan alveri cinayətləri ilə bağlı məhkəmələrdə gedən prosesləri izləyirik, onlarda da izləyirik. Məsələn, onlarda bir prosesdə bir cinayətkərə 26 il iş vermək hökmü çıxardılar. O, onunla bağlı olur ki, bir neçə adamı apardığına görə. Bizdə, məsələn, hakimlərdə hələ sirəsiblər, mövhumatlar mövcud olduğuna görə biz tam azad ola bilməmişik. Ola bilsin Gürcüstanda bu daha hasantdır, daha ətraflı bu məsələni düşünürlər vətəndaşlar və yaxud hakimlər, dövlət strukturlarının adamları. Amma məsələn bizim rastlaşdığımız praktikada belə bir şeylər var. Deyirlər ki, onun nəyini müdafiə edirsiniz? Yəni, o müdafiə layiq deyil, o sizdə əxlaqsızdır. Halbuki hələ insanlarda mövcud fikir yoxdur ki, insan alveri nədir, fahişəlik nədir və bunlar fərqini müəyyən edə bilmirlər. Bu, sıravi vətəndaşdan tutmuş, belə deyək, vəzifəli şəxsə qədər belə düşüncə sahibləri var.
Mirvan xanım, söhbətimizə davam elətdirərik. Burada verilişimiz yarıda əsas xəbərləri xatırladıq sonra.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü payızda ola bilər. Prezident aparatından Novruz Məmmədov deyir ki, buna qədər xarici işlər nazirləri də görüşəcək.
NATO ilə Rusiya qəbələr ilə istanbalı təklifi bugün müzakirəyə çıxaracaqlar. Rusiyanın müdafiə naziri NATO-dakı həmkarlarına təklif haqqda detallı məlumat verəcək.
Sabah Azərbaycan parlamentinin yaz sessiyasının son iclası keçiriləcək. Vitse spiker Ziyafət Əsgərov deyir ki, yığılıb qalan bütün məsələlər bu iclasda həll olunacaq.
Və bugün beynəlxalq donorçuluq günüdür. Birazdan bu barədə reportajımız olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sabahınız xeyir olsun. Bir daha Bakı vaxtı ilə 17 dəqiqə işləyir. Ona Təmiz Dünya Qadınlara Yardım Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Zeynalova qonağımızdır. Amerika Dövlət Departamentinin insan alveri ilə bağlı hesabatını araşdırırıq, bu barədə söhbət edir. Mehriban xanım, siz dediniz Azərbaycanda artıq tədbirlər gücləndirilib hökumət səviyyəsində də siz də Daxili İşlər Nazirliyi ilə bu sahədə səhv eləməmsə əməkdaşlıq edirsiniz. Təmiz
Dünya Təşkilatı bəli, Daxili İşlər Nazirliyi.
Amma departamentin hesabatında deyilir ki, hökumət problemin həlli üçün tədbirlər görür, yəni ikinci kateqoriya ilə təxminən bu da deməkdir. Amma görülən tədbirlər yetərli deyil. Daha hansı tədbirlər görülməlidir qeyri-hökumət təşkilatı kimi siz nə hesab edirsiniz?
Ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, qanunvericilik sahəsi barədə bir sıra işlər görülüb, amma məsələn yetərli olmayan hesab eləyək ki, bir qurumun daha çox prinsipial mövqeyi, digər qurumların isə bu məsələdə hələ biganə yanaşmasıdır.
Yəni
milli fəaliyyət planında bir sıra qurumların adları çəkilir ki, onlar bu məsələdə aktiv iştirakçıya çevrilməlidirlər. Halbuki mənim məsələn müşahidələrimə görə onların aktiv iştirakı görünmür. İkinci tərəfdən qeyri-hökumət təşkilatlarının özünün bu məsələdə aktiv iştirakı arzu ediləndə, halbuki bizdə geniş miqyasda Ukraynada, Moldovadakı kimi qeyri-hökumət təşkilatlarının sayı bu barədə çox deyil. Məsələn, çatışmayan cəhətlərdən biri, onu da qeyd edeyim ki, bəzi qeyri-hökumət təşkilatları hətta bu məsələ ilə məşğul olmağı heç də şərəf hesab etmir. Və bu yanaşmadan təbii ki, insan alveri ilə mübarizədə yüksək nəticə əldə etmək çətin olur.
Mehriban xanım, elə burada dediniz ki, bayaq məsələn hakimlərlə bağlı dediniz ki, Azərbaycanda stereotiplər var. İndi deyirsiniz ki, məsələn, bəzi qeyri-hökumət təşkilatları hətta bu məsələ ilə məşğul olmadı, şərəfli saymırlar. Belə deyir, Azərbaycanda ümumiyyətlə bu trafik qurbanı, yəni alver qurbanı, insan alveri qurbanı olmaq, siz bayaq dediniz, məsələn, bəzilər bunu hətta adi fahişəlik kimi də qəbul edir və adi miqrasiya bu qurbanların arasında bu necə fərq qoymaq olar ki, məsələn, bu insan alveri qurbanıdır, bu könüllü olaraq belə deyə də iş dalıca gedib və s.
İnsan alverinin əlamətləri, qurban olan insanların əlamətləri onlardır ki, onlar tərcid edilirlər, onların sənədləri əllərindən alır, onların sərbəst hərəkət etmək hüquqları əllərindən alınır, onlar fiziki, psixoloji zorakılıqlara məruz qalırlar, onların inamından sui-istifadə edilir, onlardan mənfəət əldə edilir. Yəni, bax, bu əlamətlərin hamısı göstərir ki, bu insan alverinin qurmalıdır. Bəli, ölkədən aparılan miqrantlar və yaxud özləri xoşluqla gedən insanlar da insan alverinin qurbanına çevrilə bilərlər. Bu potensial qurbanlar hesab edilə bilər. Çünki onlar getdikləri ölkənin dilini, ənənəsini, mədəniyyətini bilmirlər və bir çox hallarda onların qurbana çevrilmə ehtimalı daha çox faiz təşkil edir.
Bəs bunun, üzr istəyirəm, statistikası necə aparırsınız ki, məsələn, götürək ki, demək olarmı ki, Azərbaycanda bu müddət ərzində müstəqillik qazanından bu yana nə qədər, belə deyək də, insan alveri qurbanı olub. Yəni, bunun statistikası necə aparılır? Nəzərə alanda ki, insanlar onsuz sənədə keçirlər, gedirlər, gəlirlər, işlə bağlı da olur. Bunun sayı necə müəyyənləşdirilir?
Əgər belə götürsək ki, qanun yalnız 2004-cü ildə Milli Fəaliyyət Planı qəbul olunub, 2005-də qanun, o vaxtdan bu vaxta böyük həcmdə də insan alverinin qurbanları müəyyən edilməyib. Ümumiyyətlə, insan alverinin qurbanlarının müəyyən edilməsi bu prosesdə ən çətin məqamdır. Yəni, insanların müraciət etməsi, onların ərizə və şikayətləri, ümumiyyətlə, özlərinin anlaması ki, onlar insan alverinin qurbanıdır, bu çox çətin prosesdir. Bir çox hallarda insanlar özləri özlərinə stigma qoyurlar ki, günahkar biz özümüzük. Yəni, zərər çəkən yox, qurban yox, günahkar kimi özlərini görürlər. Ona görə də insan alverinin qurbanlarını müəyyən etmək çox çətin olur. Lakin əvvəlki illəri təbii ki, tədqiq etmək çox çətin idi. Müxtəlif informasiyalar söylənirdi ki, Azərbaycandan çoxlu sayda qadınlar aparılır. Lakin konkret müraciət edən insanların hesabatını aparmaq mümkün olmamışdı. Çünki bu çox çətin bir prosesdir.
Mirbaxan, qurbana çevrilməmək üçün nəyə diqqət etmək lazımdır?
Ən öncə heç olmasa ilkin məlumatlara malik olmaq lazımdır. Bu ondan ibarət ki, mən vətəndaşlara, dinləyənlərə müraciət edirəm. Heç vaxt öz şəxsiyyət vəsiqənizi və yaxud pasportınızı kiməsə etibar etməyin. Getdiyiniz ölkə haqqında bir balaca məlumat əldə edin və gedərkən özünüz haqqında, gedəcəyiniz yer haqqında məlumatı yaxınlarınıza, qohumlarınıza etibar edin, qoyun. Və getdiyiniz ölkədə sizə təklif edilən iş barədə məlumat alın. Bununla bağlı 511-1151 bu telefona zəng vura bilərsiniz.
511-1151 bu şəhər telefonudur.
Bu şəhər telefonudur. Yəni, hər hansı məlumat almaq istəyənlər, bu ölkəni tərk etmək getmək istəyənlər zəng vurub problemləri ilə bağlı məlumat ala bilərlər. Və yaxud gediblərsə, hansısa çətinliklərlə üzləşiblərsə, həmin ölkədəki səfirliklərə, eyni zamanda beynəlxalq miqrasiya təşkilatına, eyni zamanda orada mövcud olan qeyri-hökumət təşkilatlarına və ən azı yaxın azərbaycanlılara və digər qurumlara müraciət edə bilərlər.
Mehriban xan, bir reabilitasiya mərkəzi də var, səhv eləməmsə, qurbanlarla bağlı. Fəaliyyətə başlayıb mı bu?
O reabilitasiya mərkəzi kimi yox, daha çox təhlükəsizlik sığınacağıdır və fəaliyyətə başlayıb.
Aha, bax, o qurban artıq qurbana çevrilmiş adamlar, ora gəlsələr, nə qazanarlar, o necə kömək eləyir adama?
Ən azı qısa bir müddətdə onlar özlərinin şəxsiyyət kimi formalaşmasına, yenidən özünə qayıtmasına və özünə inam. İkinci tərəfdən onların hüquqlarının müdafiəsi təmin olur. Üçüncü tərəfdən psixoloji yardım göstərilir və təhlükəsiz sığınacaq yeri tapılır.
Kişilər də insan alverinin qurbanı olur.
Kişilər də insan alverinin qurbanı olur, lakin kişilər qadınlardan daha çox stigmalayıb özünü və onlar ümumiyyətlə heç bu barədə etiraf etmək istəmirlər və onlar hesab edirlər ki, daha çox aldananlardılar.
Və Mehriban xanım, bir şey deyirəm, burada kişilərdən danışdıq. Adətən, məsələn, Rusiya mətbuatında və Gürcüstan mətbuatında da belə bir iddialar olurdu ki, Azərbaycanın özü həm də belə deyək də, transit kimi yox, bir yerdir ki, ora da gətirirlər. Çünki qul kimi işlədilən, belə deyək də, daha çox Rus mənşəli insanlardan söhbət gedir ki, Azərbaycan müxtəlif yerlərində gətirirlər, onları işlədirlər və sonra da belə deyək də, saxlayırlar da. Hətta Azərbaycan, üzr istəyirəm, rəsmiləri də etiraf edirlər ki, Azərbaycanda belə bir adət var ki, bəzi regionlarda olub belə şeylər. İndi varmı bunlar?
Bu barədə çox az faiz mən bilən rəsmi məlumatlara əsasən müraciətlər olub, bizlər arasında müraciət edənlərin. Amma ki, yəni cinsi zorakılıqdan fərqli olaraq bu növ Azərbaycana gətirilib əmək istismar olunan adamların faizi olduqca azdır. Onların arasında bilmirəm, gələnlərdir, yoxsa özümüzün vətəndaşlarıdır ki, hansı ki başqa ölkələrdə onlar əmək istismar olunub, çox az faiz təşkil edir.
Mirbağ xan, bir sualımızda verir, vaxtımız daralır. Vəzifəli şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün səyləri artırmaq lazımdır. Departamentin hesabatının tövsiyə hissəsində belə deyilir. Nə deməkdir bu? Vəzifəli şəxslər var mı belə təcrübə?
Bilirsiniz, tez-tez bu sualı verirlər ki, havadarlar, vəzifəli şəxslər. Mən son zamanların təcrübəsində, məsələn, Hacı Məmmədovun və digərlərinin həbs olmasını çox yaxşı nümunə kimi qiymətləndirəm. İnsan alveri ilə mübarizədə əsas prinsiplərdən bu, biri də budur ki, insanlar bu məsələdə bildikləri məlumatı verib birgə mübarizə aparsınlar. Və kimsə bu məlumatı bilirsə, hansısa havadarı və yaxud vəzifəli şəxsi, bu barədə qorxmadan danışmalıdır. Biz sükutu pozmalıyıq ki, insan alverini dayandıra bilək. Nə qədər ki susacaq, bu problem davam edəcək.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik Mehriban xanım. Təmiz Dünya Qadınlara Yardım Mərkəzinin sədri Mehriban Zeynalov idi qonağımız. Biz Amerika Dövlət Departamentinin insan alveri ilə bağlı hesabatında Azərbaycanla bağlı hissəni təhlil edirdik. Verilişimiz davam edir. Bugün Beynəlxalq Donorçuluq günüdür. Bununla bağlı reportajımız var. Azərbaycanda kifayət qədər qan ehtiyatı varmı? Kəbiran Dilavərli bu suala cavab axtarıb.
Azərbaycanda qan ehtiyatları çox azdır. Səbəb isə donorçuluğun aşağı səviyyədə olmasıdır. Bunu Respublika Hematologiya İnstitutunda deyirlər. İnstitutdan verilən məlumata görə qan və onun komponentlərindən böyrək çatışmazlığı zamanı hemodializ edilməsində, ürəyin kanara şutlanmasında, hemofiliya və talisemiya xəstəliklərinin müalicəsində, cərrahi əməliyyatlarında istifadə olunur. İnstitutda da etiraf edirlər ki, bugün Azərbaycanda qan çatışmazlığını xəstələr və yaxınları kəskin hiss edirlər. Baxmayaraq ki, ara-sıra qan vermə aksiyaları keçirilir. Bugün də bu aksiyalar bir neçə dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarında olacaq. Savab Dünyası təşkilatı da ölkədə qan vermə kampaniyaları keçirən humanitar təşkilatlardandır. Təşkilatın sədri Rauf Muradov deyir ki, kampaniyalar keçirilsə də lazım olan qan ehtiyacları ödənmir.
Bu günləri Azərbaycanın donorluğun səviyyəsi o qədər aşağıdır ki, bundan danışmağa belə dəyinməz. Türkiyədə 120-150 nəfərdən biri donordur. İranda 35 nəfərdən biri ildə ən azı bir dəfə qan verir. Azərbaycanda 2000 nəfərdən biri bilir. 54 gündən bir donor qan verə bilər. Qadınlar ildə 3 dəfə, kişilər 4 dəfə qan versə daha yaxşıdır. İldə hər adamın, əksinə hər fəsildə insanın bir dəfə qan dəyişməyə çox xeyirdir.
Rauf Muradov. İndi ölkədə donorların az olduğu deyilir. Mənim söhbət elədiyim Bakı sakinlərsə deyirlər ki, onlar bir neçə dəfə donor olublar. Bugünkü donor günündə də həvəslə iştirak eləyərlər.
Oğlum, mən bir dəfə vermişəm. Bundan sonra da ehtiyac olsa, böyük məmnuniyyətlə hazıram.
Mən hesab edirəm ki, hər bir imkanı olan şəxs, nə mənim imkanı olan şəxs, şərtlər ki, var ki, qan verməyə lazım olan şəxslər, onlar qan verməyə məncə borcludurlar.
Qan verməyə hazıram, vermişəm də bundan sonra da verəcəm.
İnsanın özündən asılmalıdır. Əlbəttə ki, bir-birinə kömək olma insandan asılıdır.
Qan vermə kampaniyaları keçirənlər onu da deyirlər ki, donorçuluğun aşağı olmasının bir səbəbi də təşkilatlanma ilə bağlıdır. Azərbaycanda donorluğun inkişafına isə 2005-ci ildən başlanıb. Bununla bağlı dövlət proqramı təsdiqlənib, bu proqramın 5 il müddətinə başa çatdırılması planlaşdırılır. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə 5 ildə həm də donor ehtiyatlarının 3 dəfə artırılması da nəzərdə tutulur.
Beynəlxalq donorluq günü ilə bağlı Kəbiran Dilavəri danışdı. Azadlıq Radiosunun xəbərlətər verilişi indi səhər qəzetlərinin icmalı ilə davam edəcək. Müxalifət prezidenti Hədir yazır ayına.
Ekspres yazır ki, Azərbaycanla bağlı iyun sessiyasında Aşbada müzakirə olmayacaq.
Və Yeni Müsavat yazır ki, prezident aparatı önündə anti-Pənahov aksiyası olub.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azərbaycanda media təzyiqlərlə bağlı aksiya keçiblər, amma İsveçdə.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi, indi isə bir qədər geniş.
Müsavat partiyasının deməli təşkilatı İsveçdə, deməli Stokholmda aksiya keçirib, etiraz aksiyası keçirib, Azərbaycanda azad sözə təzyiqlər son qoyusun tələbi ilə bu İsveç parlamentinin qarşısında keçirilib bu tədbir. Ondan sonra tədbirdən sonra İsveç parlamentinə BMT-nin buradakı nümayəndəsinə müraciət ünvanlayıblar.
Ayna qəzeti isə yazır ki, dünən Azərbaycanda Qarabağla bağlı məşvərə şurası yaradıldı və bununla da müxalifət prezidentə hə deyir, Dağlı Qarabağla bağlı prezident və müxalifət arasında belə deyək də bu məsələtləşmələrlə bağlı. Qəzet yazır ki, Akif Nağı bildirib ki, yeni yaradılan qurumun məqsədi o olub ki, lazım olanda təşəbbüsçü şəxslərdən ibarət olan işçi və koordinatorlar, bunlar Qarabağla bağlı hər hansı bir mövqe bildirə bilsinlər. Müsavat partiyasından isə Qəmbər bildirib ki, Qarabağ Məşvər Şurasının yaradılmasına o da qatılır. Çünki partiya bu proseslərdə hamının istədiyi şəkildə iştirak eləməyə hazırdır. Digər partiyalarda bu qurumda iştirak edəcəklərini bildiriblər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyunun 25-29-da keçiriləcək sessiyasında Azərbaycanla bağlı heç bir məsələnin müzakirəsi nəzərdə tutulmayıb. Bunu deməli APA agentliyinə Azərbaycanın nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyib ki, amma bütün müzakirə olunan məsələlər xüsusilə millətlərarası və dinlərarası münasibətlərlə bağlı müzakirələrlə Azərbaycanda Avropaya göstəriləsi və nümunə olası məsələlər çoxdur. Səməd Seyidov deyib ki, Avropa Şurasının regiona göndərəcəyi missiya məsələləri obyektiv öyrənməlidir.
Yeni Müsavat qəzeti yazıb ki, dünən prezident aparatı önündə Məzahir Pənahovun MSK sədrinə etiraz olaraq aksiya keçirilib. Qəzet yazır ki, bir qrup Nərmanov rayon sakini iddia edirlər ki, Ceyhun Həcbəyli küçəsi 52 saylı binanın uşaq meydançasında Məzahir Pənahov zəbt edilib və orada yaşayış binası tikdirir və bununla bağlı onlar daha öncə meriyəyə də müraciət edirlər, amma icra hakimiyyəti onların müraciətinə cavab vermədiyinə indi də prezident aparatının qarşısında yürüş aksiya keçiriblər.
Səhər qəzetlərinin seçmələri dinlədi. Saat 10-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını bir dəşidək.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü payızda ola bilər.
Rusiya ilə NATO ekspertləri Qəbələ Ereləs məsələsini bugün müzakirə edəcəklər.
Sabah Azərbaycan parlamentinin yaz sessiyasının son iclası keçiriləcək.
Hamas yaraqları Qəzza bölməsinin böyük hissəsini nəzarət ələ keçiriblər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə xəbərlərin icmalı biraz geniş. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü payız aylarında başlaya bilər. Dünən prezidentin icra aparatının BNX qərarlar şöbəsinin müdiri Noruz Məmmədov həm də onu deyib ki, xarici işlər nazirləri də buna qədər görüşəcəklər və bu görüşü razılaşdıracaqlar.
NATO ilə Rusiya Qəbələ Ereləsinə bağlı təklifi müzakirə edəcəklər. Müdafiə nazirləri Brüsseldə görüşəcəklər. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Amerikaya təklif edib ki, Birləşmiş Ştatlar raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda quraşdırsın. Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov görüşdə NATO-dan olan həmkarlarına təklif haqda detallı məlumat verəcək.
Parlamentin yaz sessiyasının son iclası sabah keçiriləcək. Milli Məclisin birinci vitse-spikeri Ziyafət Əsgərov dünən jurnalistlərə deyib ki, sabahki iclasda gündəlikdə qalan məsələlərə qəbul nəzərdə tutan qanunlara da baxılacaq.
Bəzi bələdiyyələr artıq qonşu bələdiyyələrində torpaqlarını satmağa başlayıblar, bəziləri hətta Dövlət Neft Fondunun da torpaqlarına göz tikiblər. Bunu Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin sədri Qərib Məmmədov deyib.
Qəzza bölgəsinin böyük hissəsi Həmasın nəzarətinə keçib və Fələstində Həmas qruplaşması ilə Fəth yaraqları arasındakı iki günlü şənbə günündən başlayan döyüşlərdə ölən fələstinlərin sayı da 70-i keçib.
Bağdatda asayişin bərpası əməliyyatı başlayandan sonra İraqdakı hücumların sayı artıb. Amerikanın Müdafiə Nazirliyi Pentagonun yeni hesabatında belə deyilir. Konqresə ünvanan hesabatda deyilir ki, son 3 ayda Bağdat ətrafına əlavə Amerika qüvvəsi cəlb olunandan sonra İraqda hər gün 100-ə qədər dinç sakin həlak olur.
Avropa Birliyi və Serbiya Birliyi üzvlüyü ilə bağlı ilkin danışıqları bərpa eləyiblər. Bu danışıqlar bir il əvvəl doldurulmuşdu. BMT-nin Haqa Tribunalı Serbiyanın müharibə cinayətlərində ittiham olunanları təhvil vermədiyini deyəndən sonra. Amma indi də Avropa Birliyinin Genişləmə Komissiyası Oli Rehn deyib ki, Serbiya ilə tam danışıqlar ancaq bütün müharibə cinayətləri Haqa Tribunalına təhvil veriləndən sonra başlayacaq.
Rusiya qərb ölkələrini ittiham edib ki, gizli şəkildə Kosovanın müstəqillik qazanmasına çalışırlar. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mikhail Kamunin deyib ki, qərb ölkələri Kosovanın müstəqilliyi üçün bir tərəfli addımların ssenarisi üzərində işləyirlər.
Türkiyənin cənub şərqində Hakkari'də yola qoyulan minada bir türk əsəri həlak olub, ikisi yaralanıb. Hadisəyə görə PKK ittiham olunur.
Və sonda bir idman xəbərimiz.
Dünən Afvanın bənzil qərargahında Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun da iştirakı ilə toplantı keçirilib. Toplantıda İcra Komitəsinin üzvləri də iştirak ediblər və bu toplantıda qərara alınıb ki, gələn ildən Azərbaycan çempionatında iştirakiyə görə klublar iştirak ərizəsinə salacağı hər yerli oyunçuya görə əvvəlkindən daha az 4000 yox 2000 manat, əcnəbi oyunçuya görə 20000 yox 8000, yerli məşqçiyə görə 10000 yox 5000, əcnəbi məşqçiyə görə isə 50000 yox 20000 manat ödəməli olacaqlar. Bundan başqa qərara alınıb ki, klublar öz yetirməsi olan oyunçulara görə üzvlük haqqı ödəməyəcək.
İdman xəbərlərimizdə eşitdik, hava məlumatında yada salaq verilişimizi yekunlaşdıq. Bugün temperatur 25-30 dərəcə olacaq, Bakıda dəyişkən bulutlu keçəcək, hava yağış gözlənilmiş.
Yağış rayonlarda da yağmayacaq, burada temperatur 29-34 dərəcə arasında dəyişəcək, amma şərq küləyi əsəcək.
Gün boyu xoş xəbərlər eşitməyi arzulayırıq sizə, bizim çatdıracaqlarımız xəbərlər isə bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi burada başa çatır, amma verilişlərimizi dinləyin, bundan sonra efirdə şəffaflıq proqramı olacaq. Saat 12-də Can Bakı proqramında isə siz bugün deməli Əzbəyov metrosu yaxınlığındakı sökülən ticarət mərkəzinin sahibkarları bundan sonra nə etmək istəyirlər? Bu barədə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
Ümumiyyətlə Azadlıq Radiosunun verilişlərinə 101.7 FM-də Bakıda səhər saat 8-dən axşam saat 11-ə kimi hər saat başı xəbərlərinə və canlı verilişlərinə qulaq asa bilərsiniz. Orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində isə səhər 8-dən 9-a, axşam 8-dən 9-a, axşam 10-da və 11-də ana xəbər bülletinlərinə də orta dalğada Azərbaycanın hər yerindən qulaq asa biləcəksiniz.
Biz internetdə də dinləmək olur dünyanın hər yerindən azadlıqradiosu.az saytından. Xəbərlər burada başa çatır. Görüşənə qədər.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bu dəfə su sayğaclarının necə quraşdırılmasından danışacağım. İndiyə qədər qaz və elektrik sayğacları ilə bağlı problemlərdən dəfələrlə söz açmışıq. İndi bu problemlər 2006-cı ilin yayından quraşdırılmasına başlanılan su sayğacları ilə bağlı müşahidə olunmaqdadır. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətindən deyirlər ki, ölkə başçısının ötən il verdiyi göstərişə əsasən su sayğacları evlərə pulsuz quraşdırılmalıdır. Sayğacları quraşdıran silingərlər isə xidmətlərə görə vətəndaşlardan pul istəyirlər. Bu, belə mi olmalıdır? Suallarımızı verilişimizin qonağı dəfələrlə sayğacılarla bağlı araşdırmalar aparan Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev cavablandırır. Mehman bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Mehman bəy, elə ilk sualım ondan bağlıdır ki, su sayğaclarını kim quraşdırmalıdır? Vətəndaş yoxsa suyun israfçılığının qarşısını almaq istəyən və su sərfinin dəqiq, yəni pusotunu aparmağa və xidmət səviyyəsini qaldırmaq istəyən şirkət, qurum? Kim quraşdırmalıdır?
Biz növbədə əlbəttə ki, dövlət marağı olmalıdır. Dövlət marağı olmalıdır ki, ölkədə şəffaflıq olsun və hər kəsən onun, deyək ki, real aldığı xidmətə görə ödəniş eləsin. Yəni, burada nə dövlət itirsin? Dövlət bilsin ki, nə qədər, deyək ki, su mu, qaz mı və işıq mı əhaliyə istehsalçılara verilir və nə qədər də ödənilir. Bu şəffaflıq olmalıdır. Çünki normativlərlə, biz adətən əməş uzun illərdir ki, normativlərlə olub və bilinmir ki, həqiqətən də bu qaz ya su və elektrik verilibmi, sonra mübahisə olur ki, elektrik ya su verilmir və ondan pul istənilir və nə qədər verilib. Yəni, bunlar hamısı düzgün deyil. Yəni, bunu çoxdan eləmək lazım idi. Ancaq o su sayğacıdır, elektrik sayğacıdır və sayğacların əsasında demək olar, payıcı kampaniya ilə deməli, əhali arasında bütün ödənişlər və hesabatlar aparılmalı idi. Bu faktdır. Tərəzidir də. Tərəzisiz biz gəlib dükanda bəyəm nəsə ala bilərikmi? Deyəlim ki, mənə bir kilo deyək ki, un ver. Götürüb tökəcək deyə, mən ardından bilirəm ki, budur. Yəni, tərəzidə ilə yoxlanır da. Bu da belə olmalı idi. Təəssüflər olsun ki, uzun illər mən hesab edirəm ki, çünki təhqiqatlar onu göstərir ki, bu normativlər sisteminin onun üçün istifadə olunurdu ki, pripiskalar eləmək, böyük miqdarlar yazmaq və onun əsasında da əhalidən əsassız pulların yığılması və s. Və böyük demək olar ki, yeniyə gətirib çıxardırdı, böyük əriliyə gətirib çıxardırdı. Bax, beləncə çox pis vəziyyət yarandı ölkədə.
İndi bu sayğacıları kim quraşdırmalıdır? Bax, indi bu yeniyinin qarşısını almaq
üçün dövlət, çünki bizdə bütün bu Azərqazdır, Azərsudur, elektrik şəbəkəsi bu hamısı dövlət şirkətləridir. Ona görə də qanuna görə o var eləməlidir bunu. Bizdə deyək ki, bizə seçim yoxdur ki, mən bu kampaniyanı ya o kampaniyanı seçim ki, kimin suyundan alım ya qazından və s. Bizdə monopoliya vardır. Ona görə də qanuna görə o var quraşdırmalıdır, o var hesabına olmalıdır.
Yəni su sayğaclarını quraşdırmalıdır Azərsu şirkəti.
Bəli, bəli.
Quraşdırır mı indi tam pulsuz?
Bizdə olan məlumatların verdiyi bəyanata görə bəli. Ancaq bəzi məlumatlar mən eşitmişəm ki, quraşdırmaq, yəni sayğacı olar deyirlər ki, bu dövlətin hesabınadır. Ancaq quraşdırma əhali tərəfindən verilməlidir. Yəni belə bir şeydir səslənir. Mən belə bilirəm ki, bu müəyyən şəxslərin spekulyasiyasıdır. Çünki o nəzərdə tutur ki, bütün sayğacın özünün qiyməti və aparman işlərinin də qiyməti hamısı ödənilməlidir Azərsu tərəfindən.
Mehman bəy, mən su sayğaclarının necə quraşdırılması ilə bağlı paytaxt Bakıda qarşılaşdığım adamlara da müraciət eləmişəm. Onların dediklərinə qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Bu su sayğacı nə vaxt quraşdırılıb sizə?
Bizə hardasa keçən.
Yadınıza deyir nə qədər xərcini çıxdı?
15 şirvan sayğacı aldılar, gətirdilər, quraşdırdılar. Sonra bir 20 gün işlətməmiş, yazdılar 22 şirvan. Gəldilər, bir də evdəki 22 şirvan ödəməlisiniz. İki nəfərdən soruşdum ki, sənədini göstər, çək yaz ver, qaçdılar. Üçüncü getdim, çıxdım müdürlərinin yanına. Dedi ki, belə hallar bizdə çox olur. Və ondan sonra ardıcıl biz poçta ödəyirik. O, şimdi 2 ayda 11 şirvan pul yazmışdılar. Sonra ödəməmişim. Elə 11 şirvandan sonra daha gəlməyiblər. Çünki şikayətlər elədim ora, bura ki, mən obyekt öləm. Adi evdir, səhər çıxırıq, axşam gəlirik. Burada necə ola bilər ki, 15 şirvan? Dedi, anlaşılmamazlıq olub, kompüterə düşüb, bunu qaytarmaq olmaz. Bunu ödəyirsiniz, daşı biz o puldan çıxarıq və belə.
Bu quraşdıranda sayğaca nə qədər vəsait ödədiniz, yadınızdadır?
5 şirvan.
Nəyə görə, sayğaca görə, yoxsa fəhlələrə?
Yox, fəhlələr sayğacız adlamız bir yerdə.
Amma siz bilirsiniz də, pulsuz quraşdırılmalıdır.
Ha, o pulsuz olmalıdır dövlətə.
Və necə pul verdiniz?
Mən evdə olmadım, uşaqlar götürüb verir ki, daha pul verməlisən. Mən daha müqavilə yazdım. Hamısı pulsuz olmalıdır. Amma biz pul verdik.
Uşaqları danlamadınız evdə?
Yox, özgəşmişik.
Nə vaxt quraşdırmışsınız su sayğacını evə?
Onlar bir 6 aydır. İndi əvvəl məsələ ayda verirdi 2 şirvan yarım, indi 1 şirvan yerdə.
Nə qədər vəsait xərcləndi bu sayğacın quraşdırılmasına?
Sayğacın quraşdırılması, sayğacın özü 9 şirvana mən aldım, gətdim. 2 şirvan da verdim ustalara quraşdırdı. Cəmsi 15 şirvan.
Özüm quraşdırmışam hamısını. Xərcini özüm çəkmişəm.
Nə qədər çəkdiniz?
Mən bir 2-3 il var qoymuşam. Haradasa bir 40 manatda çıxıb.
Bəs sizdə də var mı su sayğacı?
Amma məndə çoxdandır. Dedi bir 4 il var. O vaxt hələ gətirdilər su sayğacını havaya qoydular. Posta şeyləri hörmət elədi o işçiləri.
Nə qədər?
Dedi 2-3 şirvan o vaxtı verdim mənə.
Bu sayğacıların necə quraşdırılması ilə bağlı müraciət etdiyim paytaxt sakinlərinin verdiyi cavablar idi. Memo bəy, bu deyilənlərə münasibətiniz necədir?
Mən sanıyorum ki, bu hallarda hüquq mühafizə, birinci növbədə əlbəttə ki, Azərsu şirkətinin özünə müraciət eləmək lazımdır. Çünki onlar keçən bu eyvan eləmişlər ki, yazda ki, dövlət proqramı qəbul olunub, Azərbaycanda su sayğaclarının qoyulması və dövlətin hesabına qanunvericilər müəyyən dəyişikliklər də veriblər və s. Və mən hesablayıram ki, tədbir görüləcək. Həqs halda deməli, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmək lazımdır.
Memo bəy, ümumiyyətlə, məlumatlarınız necədir? Yəni, belə araşdırmalarınız olubmu ki, indiyə qədər də su sayğaclarından əvvəl elektrik, qaz sayğacları quraşdırılırdı. Onda necə idi vəziyyət? Yəni, bax, onda da sizin araşdırmalarınızda nəsə bir məqamlar üzə çıxarılmışdımı ki, burada da müəyyəntilər var?
Bəli, biz çünki o zaman sayğacların çox az qoyulmuş sayğac. Məsələn, 2005-ci ilə təxminən 30 minə qədər sayğac var idi cəmi. Ancaq bizdə işləyən adam var, başqa yerlərdən biz bir monitorin keçirdik ki, o sayğac olan insanlardan ki, gündə nə qədər olar təxminən su istifadə edirlər. Və bizdə məlum oldu ki, məsələn, deyək ki, normativə görə 477 kubometr su düşür ailəyə. Ailə də bizdə dövlət statistikasının məlumatına görə orta hesabla Bakıda 4 adamdır. 4.1, rayonlarda 3.9, yəni orta hesabla 4-dür. Və o sayğacların monitoring nəticəsində bəlli oldu ki, bu rəqəm təxminən 170-177 kubometrdir ilə bir ailəyə. Yəni, onların normativinə görə adam başına günə, bir ailəyə günə 1300 litr su istifadə olunur, verilir. Yəni, elə bir ki, istifadə edirlər. Ya da adam başına 300 litr. Bizdə olan deməli, nəticələrə görə bu rəqəm ardısı 2-2 dəfə yarım aşağıdır.
İstifadə edirsinizmi bir gündə o qədər su?
Yox, biz əlbəttə ki, istifadə eləmirəm. Mən, məsələn ki, mən ən aktiv istifadə edənlərdən hər gün səhər durub çimirəm, işə gedirəm və s. O alınmır. Mənim özüm, məsələn, gündə uzaqbaşı mən 30 litr su istifadə edirəm, 40 litr. Daha 300 yox da. 300 litr mən nətər istifadə edəyim axı.
Bəs onda bu normativ hardan götürülüb?
Normativ birisi Sovet dövründən eləyiblər, o var idi və o daha çox birisi hansı binalar bəlkə şamil oluna bilər ki, o binalarda ki, su mərkəzim şəkildə verilir, səhərdən axşamacan özdə isti soyuq su verilir bütün günü. Ola bilər, məsələn, deyək ki. Və orada kimsə krantları da açıb qoya bilər və s. Məsələn, deyirəm. Ancaq biz bilirik ki, bizdə normadır ki, Bakıda su verilir çox yerlərdə deyək. Gündə 1 saat, 2 saat verilir. Bu fakt. İsti su demək var ki, verilmir, istifadə olunmur. Və ona görə də həqiqətə uyğun deyil. Bu normativlər çoxdan ləğv olunmalı idi. Ümumiyyətlə, Sovet dövründə də yəni, normativ sistemi də düzgündə, ona görə dağıldı getdi də bu dövlətdə.
İndi azaldıblar. Səhv eləmirəmsə, indi adam başına normativlər, yəni sağacların quraşdırılmadığı yerdə 200 litr
adam başına. Niyə azaldmaq və s. Bunu nə var? Bir ilə ərzində bütün 880 min bizdə demək var ki, abunəçi var. Onların 98% əhaliyə payına düşür. Bir il ərzində bu sayğacları quraşdırmaq heç bir problem yoxdur. O qədər bizdə işsiz adamlar var ki, vəsəri, yığın çilingərlər, örgədin, orada belə bir ağır iş döyür. Onu bir ilə quraşdırmaq vardır. Özür də keçən illər Prezident İlham Əliyev tapşırıq verdi ki, 2008-ci ildə qutarmaq idi bizdə. 2008-ə nəzərə tutuldu ki, 3 illik proqram demişdilər. Tələb elədi ki, 2007 üçün qutarılmalıdır. İndi bunlar deyirlər ki, 2007-nin dekabrın axırına kimi, yəni 2008-ci ilin yanvarın birinə kimi bütün abunəçilər su sayğaclarına təmin olunacaq. Keçən il yəni yekunlaşdı, təxminən 200 minə yaxın sayğac artıq quraşdırılmışdı. İndi o gələ intensiv tədbirlərinə getməlidirlər ki, bu ilə yekunlaşdıra bilər. İstəsər eləyərlər. Yəni problem yoxdur. Azərbaycanda o problem bir gün yoxdur. Onu eləmək çox asandır və hesab edirəm ki, Azərsu bunun öhdəliyindən gələ bilər və gəlməlidir.
Məmum bəy, bilmək istəyirdim sizin evdə sağac quraşdırılır mı hal-hazırda?
Yox, bizdə həyət evdir. Öz duzlu su gəlir. Məsələn deyək ki, quyudan. Hələ mənə kompensasiya vermədilər. Mən gedib başqa yerdən su alıb gətirirəm ki, şirin su doldururam, istifadə edirəm.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsuncu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə su sayğaclarının necə quraşdırılmasından danışırıq. Verilişimizin qonağı sayğacların quraşdırılması ilə bağlı araşdırmaların müəllifi Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Verilişi isə mən apardım, Marif Çingizoğlu. Amma Mehman bəy, belə bir məsələ var. Yəni, mən həyat evlərindən ona görə söz açdım ki, bu həyat evlərində belə deyək, daha çox sayğaclar quraşdırılmır. Misal üçün, siz deyək, deyirsiniz ki, özünüzün su xəttiniz var, quyudan istifadə edirsiniz. Bir də maşınla gətirirsiniz, çənləri doldurub istifadə edirsiniz şirin sudan. Amma belə deyək, bu normalar ki var, adam başına 200 litr bir gündə. Bax, bu məsələ ilə bağlı, yəni müəyyən şikayətlər var, cəhət evlərində təsəvvür edin ki, gündə 1 saat, 2 saat su verilir. Amma buna baxmayaraq, həmin normaya uyğun olaraq hər ay gəlib pulu tələb edirlər.
Bəlkə mən ümumiyyətlə istifadə eləməmişəm. Mən niyə pulunu verməliyəm? Bax, bir ay ümumiyyətlə istifadə eləməmişəm. Ya da ki, normalın deyək ki, 10%-ni istifadə eləmişəm. Mən niyə 100%-ni verməliyəm? Ümumiyyətlə, bu norma nədir? Niyə bu norma olmalıdır?
Necə olur onda? Bəs, bax, buna nəzarət varmı? Bu pullar hara gedir, cəmatdan pul
yoxdur? Heç bir nəzarət yoxdur. Çünki, bax, deyək ki, Azəriqaz, sağaçları quraşdırır, indi deyək ki, yox, biz elektron kartda keçəcəyik. Ay, yaxşı, bunu əvvəldən eləyə bilməzdiniz. Özü də yenə də qiymət qoyublar, 100 nə bilim neçə dollar sayğacın qiyməti. O nə sayğacdır? Mən bu yaxınlarda oxudum. Rusiya deməli, o var yeni bir texnologiya hazırlayıb var. Bu smart kartlarla işlənilməsi qarşı şükürlərin və Qırğızstanla bir yerdə bıraxacaqlar. Qiyməti 28 dollar olacaq. 28 dollar. Bu arada 100 neçə dollar. Gəndə yeyinti. Gəndə yemək istəyirlər. Sayğacları qoymuşsan, sayğacların əsasında qazı ver. Bəs bizə sayğac qoyublar bu zonada. Əzbəyov rayonunda yaşayıram. Xeyli sayğaclar hamısını qoyulub. Ancaq qışda qaz verilibmi? Binaların əksəriyyətində qaz olmayıb. Ya da o qədər aşağı təzyiqlə olub ki, onu istifadə eləmək mümkün olmayıb.
Amma sonda pul verirsinizmi? Sayğaca
görə sayğacın göstəricisi əsasında cəmaat verdi, vermir. O da deyir ki, ya cəmaatdan yığa bilmirəm. Sən qaz vermirsən ki, yığa bilmirsən. Söhbət ondan gedir. Bax, bugün o əmən problemlərin üstü açılır. Anlatmaq mümkündür artıq. Dünən gəlirdi, normativlə pul istəyirdi. Bugün sayğacdır. Bax, sayğac durub, qaz yoxdur. Nəyin pulunu yığsın? Ancaq demək olar ki, bəyanatlar verilir ki, falan qədər yenə də qaz verdi. Mən hesabladım. Onların hesabatlarına görə artıq qaz sayğacları qoyulandan sonra deməli iki dəfə yarım qazın istifadəsi əhali tərəfindən artıb. Halbuki qaz təminatı təmin o həll olmuyor Azərbaycanda. Problem kimi qalır.
Memo bəy, su sayğacları ilə də bağlı məsələni demiyorlar mı? Məsələn, su sayğacları quraşdırılıb ancaq su normal verilmir. Amma əhalidən yenə də pul tələb olunur.
Mən yenə deyirəm ki, burada əlbəttə ki, vacib nədir? Əgər sabah sizin həyətinizdə qoydular bu sayğacı və sabah sizin qapınızı döyəndə ki, pulu ver, siz göstərirsiniz ki, bax buyur. Və belə yazıb al pulu götür get. Yəni bu var bir aramızda. Bu olmayan halda sizə gəldirlər ki, normativə görə pul verir və alı var sizdən. Məcbur da eləyirlər. Ona görə sayğac mən hesablayıram ki, müəyyən dərəcədə o əmən o onun yiyəsinin, yəni bir də bir tərəfdən onun təminatçısıdır, onun müdafiə sistemidir və s.
Necə hesablayırsınız? Ümumiyyətlə sayğac quraşdırılması, su sayğaclarının quraşdırılması o əyintiləri, korrupsiyanın yiyintiləri aradan qaldırır mı və üzə çıxarır mı?
Qaldırır və hesab edirəm ki, üzə də çıxarır və ona görə də biz o zaman 2004-də bu kampaniya başlamışdıq, kampaniya aparırdıq. Əvvəl biz başladıq qaz sayğacları ilə və nail olduq ki, ictimaiyyət və məsələn mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu nail oldu çünki geniş ictimaiyyət buna qoşuldu və mən fikir verdim, məsələn mən şəxsən mən gördüm ki, məsələn prezident İlham Əliyev də maraqlı idi. Maraqlı idi, tələb elədi də, qoydu da məsələni, çünki o mən eşitdim, onda bəyanatlar da verdi ki, siz mənə bu rəqəmlər deyirsiniz, mən başqa mənbələrdən başqa məlumatlar da alıram. Vəziyyət başqa cürdür. Və tələb də elədi, yəni onun tələbi ilə bu qaz sayğaclarının tətbiqi işi başladı Azərbaycanda. Və su sayğacları ilə bağlı da biz təhqiqatı apardıq və mən şəxsən prezident aparatına təqdim elədim onu və ondan sonra mənə söz verdilər ki, bir həftədən sonra qısa müddətdə məsələ həll olunacaq, belə də oldu. Su sayğacları ilə bağlı da qərar verildi. Elektrik sayğacları da sürətlə gedir. Yəni mən demək istəyirəm ki, vəziyyət belədir ki, mən görürəm. Bizdə də gətirir. Hər yerdə bu sayğacları quraşdırırlar. Elektrik bayırda qoyurlar ki, yəni müdaxilə zad məsələn onu aradan götürmək.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə su sayğaclarının necə quraşdırılmasından danışırıq. Verilişimizin qonağı sayğacların quraşdırılması ilə bağlı araşdırmaların müəllifi Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bu araşdırmalarınızda deyirsiniz, prezident aparatına təqdim eləmişdiniz. Bu nə vaxt olmuşdu və nələri üzə çıxarmışdınız bu su sayğacları ilə bağlı?
Bu deməli 2006-da təqdim olmuşdu yazda. Mən dediyim kimi orada biz monitorinq apardıq və sübut da eləyirdik ki, kifayət qədər normativlər çox yüksəkdir, əsassızdır və ümumiyyətlə ən normal variant deməli sayğacların quraşdırılması. Burada biz nəyə nail olduq? Bir tərəfdən deməli, dövlət udur, o mənada ki, su az istifadə olunacaq cəmaat əhali tərəfindən, çünki qənaət eləyəcəklər və s. Deməli, ona ayrılan xərclər azalacaq. Suyun Zeyranbatandan, məsələn, deyək ki, arasa suyu gətirib çatdırmaq üçün. Məsələn, qiymət mən sizə deyim də, o vaxt qiymət 69 kepi idi, 6 dəfə artırdı istehlakçıya gəlib çatana kimi. Orada 433 manat. Yaxşı, indi əgər az su istifadə olunsa, deməli, xərclər də azalacaq da, suya qənaət olunacaq. Bu bir tərəfdən. O bir tərəfdən insanlar real istifadə olunan suya görə pulunu ödəyəcək. Yəni xeyli yəni qənaət olur. Yəni dövlətin özündə dövlət tərəfindən və əhali tərəfindən qənaət baş verir. Yəni amma udur ondan.
Normal bir udzan kimdir? Udzan da var axı deyəsən.
Udzan oğurluqla məşğul olanlar. Ona görə müqavimət göstərir də. Və söhbət problem bir dənə bundan gedir.
Mehman bəy, sayğacların quraşdırılmasından, sayğacların yəni müəyyən mənada bəzi yerlərdə quraşdırılmamasından söz açdıq. Amma su sayğaclarının quraşdırılan yerlərdə bəzi problemlər üzə çıxıb. Bilmirəm, bəlkə də siz də bu araşdırmalarınızda bunu əldə eləmişsiniz, eləməmişsiniz. Amma problem ondan bağlıdır ki, bu sayğaclar, yəni vətəndaşların bizə verdiyi məlumata görə, həmin sayğaclar çox sürətlə işləyir, daha çox su yazır. Var mı belə şeylər? Yəni bu nədir? Bu hardan olur mu
o belə? O şübhələr prinsipdə əlbəttə ki, əsaslıdır. Bilirsinizmi? Mən hesab edirəm ki, birincisi məsələn qazı götürək. Qaz bizdə verilir, normativlərdə göstərilən texniki parametrlər göstərilən təzyiqlə verilmir. Yəni aşağı təzyiqlə verilir. Sonra onun keyfiyyəti aşağıdır, çünki mən görürəm ki, çayniki qoyursan ya nə isə qızdırmağa 5 dəqiqə qızmalıdır, qızır 15 dəqiqə. Yəni bu qaz gedir ancaq onun keyfiyyəti aşağıda, ona görə də demək var ki, burada biz uduzuruq. Yəni, çox istifadə edirik, ancaq ki, pulunu da verməli məcbur oluruq. Beləcə bir vəziyyət yaranır. Suda da həmin şeydir. Su gəlməlidir müəyyən təzyiqlə, aşağı təzyiqlə gəlir və ona görə də daha çox sayğac işləyir və daha çox istifadə olunur. Ondan başqa sayğacın içində ola bilər ki, hansısa bir müdaxilə olsun və sayğac daha böyük sürətlə işləsin. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu çox vacibdir. Azərbaycanda ayrıca bir ictimai bir laboratoriya, mənim fikrim belədir, bir ictimai laboratoriya yaranmalıdır ki.
Bu nə üçün yaranmalıdır?
Yaranmalıdır ki, hər insanda şübhə olanda ki, onun sayğacı düzgün işləmir. Ola bilsin ki, həqiqətən də hansısa bir natəmiz məmurlar ya da ki, çilingərlər, mən bilmirəm, indi o qaz ya su kant idarənin işçiləri ki, sayğaca müdaxilə edib, onu daha sürətlə işlənməsi və daha çox pul yığılması və s. maraq olsunlar. Ancaq ola bilsin ki, əsassızdır bu fikirlər. O, hər bir insan onun şübhəsi yarananda müstəqil bir laboratoriya gətirib, o cihazını gətirib, orada yoxlanıla bilər ki, həqiqətən də müdaxilə olunub ya yox, o normativə uyğun işləyir ya işləmir. Və deyək ki, hansı bir bu tamaqda olan insanların müdaxilə eləmək və s. onun qabağının alınması üçün kifayət qədər effektiv ola bilər. O bir tərəfdən isə həmən o suyun keyfiyyətinin yoxlanması, qazın keyfiyyətinin yoxlanmasının, onun təzyiqinin yoxlanmasının ictimai nəzarət mən hesab edirəm ki, lazımdır. Azərbaycan belə bir dövrdədir ki, yəni keçid dövrüdür və mən hesab edirəm ki, ictimaiyyətin bu proseslərdə iştirakını təmin etmək vacibdir. Çox vacibdir. Əgər biz istəyirik ki, şəffaflıq, düzgünlük Azərbaycanda bərqərar olsun və inkişaf eləsin, ictimaiyyətin proseslərdə iştirakını təmin etmək lazımdır. Bu olsa, mən hesab edirəm ki, xeyli məsələlər həll oluna bilər. Və bu konkret su ilə bağlı, qaz ya elektriklə bağlı.
Memo bəy, son olaraq bir şey soruşmaq istəyirdim. Bax, bir neçə gün əvvəl bu sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri məhkəmədə qeyd elədi ki, ümumiyyətlə yığılan kommunal xərclərin, kommunal vəsaitlərə görə yığılan bütün pulların 60%-i, yəni dövlət büdcəsindən yayınır. Nə dərəcədə inandırıcıdır bu fikir?
Prinsip, belə şübhələr var. Çünki mən genələm, şəffaflıq yox. Biri var ki, siz bilirsiniz bizdə necə vəziyyət yaranır. Qaz kontoru gəlir, evdən pul götürür. Olmamalıdır belə. Elektrikdir, gəlir, belə götürür. Kommunal xərcləri konkret gedirsiniz JK və orada verirsiniz. Yəni, bu aramızda hansız olmalıdır bir mərkəzləşdirilmiş qaydada, hansısa bir konkret məntəqədə, bunlar hesaba 30-dur olmalıdır. Yəni, bu formada olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, heç olmasa bu formada təminat olmalıdır ki, onda müdaxilə, yəni insanın müdaxiləsi orada məhdudlaşdırılmalıdır proseslərə. Hansısa bir konkret məmurun ya balaca bir işçinin. Ancaq ondan da yaxşı olardı ki, elə o kartlar olmalıydı. Çoxdan onu tətbiq eləmək olardı. Mən isə bilirəm ki, yenə də uduş böyükdür. Əgər isə həqiqətən də istəyirlər ki, şəffaflıq düzgünlük olsun və mən necə demişdim, dövlət də və əhali də bundan deyək ki, bəhrələnsin. Əgər bunu istəyirlərsə, bunu asan da eləmək. Yəni, həmən onda smart kartlarla işləmək lazım idi. Mən heç kəsə deyirəm, baxıram sayğacın smart kartla demək ödəyirəm elektrik haqqını, qazın haqqını, suyun haqqını. Bunlar belə eləmək lazım idi. Mən daha heç bir yerə gedmirəm, heç kəsə müraciət eləmirəm. Pul mənim kartımda, o kartla da savuram, pulumu ödəyirəm, işığımı da istifadə edirəm, qazımı da istifadə edirəm və s. Heç bir müdaxilə yox. Yəni, söhbət ondan gedir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hazırda Tarif Şurasının qərarına əsasən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Əlbayramlı, Mingəçevir, Xırdalan şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə əhali üçün 1 kub metr suyun qiyməti əlavə dəyər vergisi ilə birlikdə 18 qəpik, 1 kub metr kanalizasiya xidmətinin qiyməti isə 4 qəpikdir. Digər regionlar üçün isə bu 14 qəpik, 1 kub metr kanalizasiya xidmətinin qiyməti isə 3 qəpik müəyyənləşdirilib. Qeyri-əhali istehlakçılar bütün regionlar üzrə 1 kub metr sudan istifadə üçün əlavə dəyər vergisi ilə birlikdə 79 qəpik, 1 kub metr kanalizasiya xidmətindən yararlanmaq üçün isə əlavə dəyər vergisi ilə birlikdə 20 qəpik ödəməlidirlər. Sudan xammal kimi istifadə edən abonentlər üçün 1 kub metr suyun qiyməti yenə də əlavə dəyər vergisi ilə birlikdə 12 manatdır. Su sayğacları quraşdırılmayan evlərdə isə adam başına ayda 1 manat 32 qəpik pul ödənməlidir. Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasıyev sayğaclarla bağlı onlara hər gün onlarla müraciət olunduğunu deyir. Onun sözlərinə görə ən ciddi problem həyət evləri və bir də içməli suyun qıt olduğu yaşayış məntəqələrində mövcuddur.
Su sayğacı digər sayğacılar kimi ümumiyyətlə pulsuz quraşdırılmalıdır, çünki özü də quraşdırılması da
havayı olmalıdır. İstəyə Bakı üçün. Ancaq resurslar istənə qədərmək lazımdır ki, digər bu kommunal sektor sahəlində olduğu kimi su sarkaclarına da olan edilmək olar. Belə negatif olan hər adım mövcuddur. Ancaq ondan da daha böyük problem ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə su sarkaclarının quraşdırılması binalarında müəyyən səviyyədə hər hansı bir sürətlə irəliləyiş var. Ancaq, yenə edirəm, həyət evlərində, xüsusən yay mövsümündə su olmayan ərazilər, yaşayış məskənlərində su sarkacları quraşdırılması haqqında hələ ki fikirləşən ümumiyyətlə yoxdur. Aydındır ki, su olmayan yerdə suyun gəlib-gəlməyindən asılı olmayaraq, normativlə, yəni ailə üzvlərinin sayına görə, normativ qiymətlərlə, artırılmış qiymətlərlə belə deyə, hesablanmış su pulu aydındır ki, Azərsuya hardasa sərf edir.
Bu baxımdan da suyun qrafiklə verildiyi ərazilərdə əhali daha çox sarkacların quraşdırılmasına meyillidir. Azərsu Səhmda Cəmiyyəti isə sarkacların pulla quraşdırılması barədə məlumatları təkzib edir. Cəmiyyətin su ölçmə cihazlarının istismarı təsərrüfatı və su satışı mərkəzindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə sarkac quraşdırmanı tenderdə qalib gələn InterService şirkəti həyata keçirir. Mərkəz əməkdaşının dediyinə görə sarkac və xidmət pulsuz olsa da əlavə materialları ev sahibi öz almalıdır. Qaldı ki, sarkacı quraşdıran silingərlərə ev sahiblərinin xidmətə görə verdiyi pula Azərsu əməkdaşının dediyinə görə həmin pulu ev sahibləri könüllü olaraq verdiklərindən buna görə nə cəmiyyət nə də sarkacı quraşdıranlar hər hansı məsuliyyət daşımır.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə su sayğacılarının evlərə necə quraşdırılmasından danışırdıq. Verilişimizin qonağı sayğacıların quraşdırılması ilə bağlı çoxsaylı araşdırmaların müəllifi Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.